hasieran esan dut zine kontuak gaurre nagusituko jakuzela ordu honetan, eta batez be horretarako baleketxora jo behar dugula. Guztiontzako ezaguna da Benito Ansola. Bueno, niretzako, neuretzako, personalki esan behar oso ezaguna da las. Bueno, lamide honetan, hasi nintzenean Benito Ansola izan zen Lekeitioko barri emolea. Benito Ansolari, abadeari buruzko dokumental bat egin deutze, Lekeitioko zinema bileran gaur aurkeztuko da, arratzaldeko zazpiretan, Lekeitioko zine aretoan. Baina honen honena, zelako dokumentala dan, zer batzen dan bertan, zelan joan dan, ba, dokumental hori egitea eta bar, aipatuko dozku, zuzendariak Josi Sierra. Daukagu gure artean, eta Josi Sierra da, zuzendaria. Josi, egunon eta ondo etorria.
Aupa, eguerdion.
Bueno, Benitoren bizitza Lekeition.
Bai.
Benitoren bizitza maitasunaren indarrez.
Horixe berori, bai.
Nik gogoratzen dute orain dala urte asko, Benito izan zanean barri emolea. Zelan etxe soskusen pelikulen inguruan berba. Zelako sentimentu eukan pelikuletaz berba egiten emanean. Berak zinea barruen eroian, ez?
Bai, bai, bai. Nik uste dut bai, ez.
Eroian eta daroaz, Benito daukagu.
Horixe.
Bai.
Bueno, ni arratzeleko bostak artestot ikusiko gelditu garelako Lekeitio gaiateko denboraz eta angero jende agurtzeko eta da jende agazkaletik apurbet berba egiteko zinera sartu baino lehenago.
Bai, Josi, esango dugu jentea jakin daien, Benito Ansola izan dara urte askotan zeukoteko
bai.
Zu historia,
bai.
Lekeitioko abadea, baina gaur egun Bilbon daukagula, ez da? Erretireta.
Udabarrian oztopatu gintzanetik mugimendua eta apur bat erosoago izateko, Lekeitio baino Bilbora etorri da bizitzen, eta San Vicente auzoan dago.
Bai.
Nik uste dut oso posik eta oso gustora dagoela Lekeitio asko maitatzeaz gain. Baina, bueno, batez berak komentatuko dago, baina eroso dagoela orain abaden residentzian Bilbon. Edo zein kasutan, zu, maitasunaren indarrez esan dugu dala pelikularen izenburua. Eta nik uste dut, berak bere berbetan azaltzen dugu oso ondo, baina maitasuna izan dala bere bizitzaren motore garrantzitsu bat. Eta, bueno, nik ari horretatik tiraka, Naia Muñoz Muruaren laguntzagaz, bere loba baten laguntzagaz, idoia osotu, galderak egin, eta pasadan urtean grabatutako materiala da, justo pandemiatik urten barri, eta nik usteot Benito bere bizitzako arrazoi sakonak eta elementu kutxunak kontatzen dituela pelikulan. Ez tot orain spoilerrik egingo, baina bueno, baina bai, bera jaiosanetik, eta badira garbeta eta
amala urte, ontsego noz irakurtzen hori, 1929 eta 28. urtean Lekeition jaio zanetik gaur egunera arte pasatu dira 94 urte.
Exactamente. O sea, 94 urte eta bera genera esaten dau kasualidades bada ere Hitchcock jaio zan egun berean, jaio zan berean, ezta? Bai, apustaren amaituan. Eta orden hortik egi datorkio bebai jenen bat edo zeo zer zinezale eta zuna sentitzeko, ezta? Moduen, liberezan duzuk aspaldi zautzen duzula Benito Baianik, duela bi urte, osea, nik uste zagutu nire, barkatu, iru urte dira, nik Benito zagutu nire bala, nik elkarateri buruz dokumental bat egiten nenbilera, urbildu nintzen beragana,
bai.
Eta konturatu nintzen, berba jarioa
eukitzeaz
gain, ba, bere buruan kontakizunak eta narrazioak antolatzeko estilo oso berezia daukala, ez da? Eta horren, bai bere bizitza, bai Mikeleri buruz kontatzen izan gauzak edo, pelikulen toke bategaz edo hori narrazio zinematografikoen estilora kontatzen dituela.
Bai,
horret, Eta txunditu ninduen, ose, dokumental bat egitera joan, eta ikusi neban, bari, bere zinez saletasuna eta pentsatzeko modua zinemarekin eta errelato zinematografikoekin zer ikusia dutala. Uh-huh. Eta, bueno, ba, hortik aurrera, Mikelen dokumentala estreinatu, eta bertara gonbidatu neban Benito. Mikeleri buruz, ba, aipamen bat edo minututxu bat edo berba egin daien. Eta bizpairu filmetu luze, hasi izan kontatzen, Mikelen kontuak bera eta Mikelen arteko harreman horrek izan zen, eta amaieran dinoz. Bueno, dino jende guztiaren aurrean. Josek egin dagoen behar da oso zaila da. Biografia bat egin behar da, jendea bizirik dagoenean. Hil eta gero, ezin dozu beragaz kontrastatu zer pentsatzen eban edo zer gure izan eban. Mm-hmm. Eta hori, zinema osoaren aurrean entzun ebanean, esan eban, hau niri zuzenean esaten dabilkit. Osea, berak orduen, 80 urte zituen, eta esaten eban, biografia bat egin behar da, pertsona bat bizirik dagoenean. Eta handik hilabetera deitu nautzen. Benito, egingo dugu zeure biografia?
Hori da, ba, egia esateko bere ume sasoiko azken urteak, umea izen zanekoa Bilbon emone basan, eta uste dut bertan, edo berton kasu honetan Bilbon, eta horri jakola saletasun hori, ez da, kontatzen dugu erak.
Bai, horrelaxe kontatzen dugu argi eta garbi. Karo, bera, 1977, bere kontakizunen oso argi azaltzen dugu, Gernika bombardatu eta Biarramonean,
bai,
bilurrez urten eren bere familia guztia, ama, batu aldoguna, eta joan gaitezen Bilbora. Eta orden, pentsaizu, gerra zibilaren erdian, Bilbora etorri eta oraindik erasoak hartxandak entzuten zirenean, pues Bilbon egiten eren bizitza oso baltza, esango dugu, oso
bai.
Eta oso aldintza txarretan. Eta orden, panorama horretan, Bilbon agertzen zen, ez dakit, amabos zinema, ba, irudiak eta argitasunarekin, eta musikarekin, eta kontakizun marabilosoekin, eta orden beratxun dituta gelditu zen, bere 8, 9 hamar urtegaz, ez da? Eta horri aitortzen dugu berak, ez da? Zinezaletasuna orduan piztu jakola Bilboko zinemak ikusita.
Hori da, filosofiako eta teologiako ikasketak egin ondoren, abade egin zan, 1943an, eta
bai.
Markina Semeinera, edo Markina Etxebarrira, bialdu eben. Erratut espan hau lanbide eziketan, zine eskolake emoten aintzindaria izan zan bera, ez da?
Exactamente. Bueno, ba, bai, ez hori bakarrik, osea, zinea emoteaz gain, zine zaletasuna areagotu egin jakon, aprobetsatu eban berak ikastaroren bat edo beste Donostiako zinemaldian egiteko, eta gero eta gehiago ezagututa zinemari buruz, ba, hainbat persona bere inguruan saletu egin ziten, osea, nik uste kontagiatu egin ebela.
Bai, ganera, Josi, horrezan duzu, Donostiako zinemaldiko kronikak, orain da lorte asko, berak egiten euskusan, eh?
Bai, klaro, eta ikusi ezin zenduenok, ba, bere bitartez ezagutzen zuten zer ikusten zan zinema munduan, bizi-bizian esango dut, ez da? Zu, dire, itxibaldi, horren inguruan, zineklub deitzen ziren orduen, edo, hori, pelikulak destripatzeko eta pelikulei buruz gogo eta egiteko, hainbat herritan sortu eben ohitura hori, eta bai Markinan, bai Motrikun, ez nago seguru Ondarrun, baina beste leku batzutan ere mugitzen zan bera hori saletasun hori pizteko.
Mm-hmm. Ba, Ekuadorrera joan zan misiolari, eta buelte esanean, 1978an ikasle eta lagun batzukin batera, sortu eban Euskal Zinemaren lehenengo bilera antolatu eban Bilbon.
Bilbon ez Lekitxon.
Lekitxon,
zago nuke. Horrein deskuadratu nozu, baina ez Lekitxon izan zen. Markinan egondako batzuk eta zineklubetan mugitu ziren pertsona batzuk teknikaz lagunduta, nik egia esan ez ditut asko ezagutzen galdakokoan azelako, baina eleketxoko jendeak asko zobeto ezagutuko duzu ez nik baino. Zazpi sortzen lagun ziren, eta bakotxak behar txubet eginda, ba, bilera hori egin aldizateko pelikulak ekarri, eta hori gitzi balitz pelikularen bat edo beste egiten aziziren ere Benitoren zine zaletasuna zinegile isateraino heltzen dalako, ez da? Nik uste dut, bueno, oparoa dara bere trajektoria, gaur ez dugu hori zehatz mehatz aztertuko, baina pasadan urtean, oin urte bete zinebin aurkeztu genuen El Tesoro de Benito, bai. Hor ikutsi izango duzue, eta hor bere pelikulak ikusteaz gain, pelikularen zatiak agertzen direlako, baita ere, zelan egiten ebesan gidoiak, zelan egiten ebesan grabazinoak, zelan egiten ebesan trukoak, eta nik uste dut, gaurko pelikularen osagarri bat moduen, ikusi leite El Tesoro de Benito bere filmografia sakonago ezagutzeko eta detaile guztiak ezagutu alizateko.
Eta Josi, hau, konta iguzu apurtxue, dokumentala non grabatu duzu, zelan grabatu duzu, denpora asko eron dutzu, konta iguzu apurbet.
Bueno, sekretu guztiak ez dutzu daz kontako,
bueno, batzu.
Nire, dokumental hau buruan geunkan, pasadan urtetik, eta aipatu dutzudan El Tesoro de Benitoren osagarri esala, nahiagaz batera, ikusten ez ziren edo errez azaltzen ez ziren barne sentimenduak esango duguz, ba, pentsatuta egin gendun gidoia, eta orden, izan zen, pandemiatik urten barri, Benitoren etxean, bere pelikula asko egiten ziren moduan, dan bere sofane ezarrita, Jose Julian Baquedano alde batetik, naia bestetik, eta Benito aurrean geunkala, ba, galderak luzatzen, joan ginen arilkatzen eta urko dokumentalaren kontakizuna. Ezango dugu, badala kronologikoa, baina ez da zehatz mehatz momentu bakotxeko detaile guztiak, baizik eta bere gogoeta, bere pentsamendua eta bere filosofia azaltzen da argitagarri. Benito azken, bai, Benito azken baten zaten dau bera artzain zinemazale bat dala, eta zinemazaletasunaz gain bera artzain sentitu da, eta bere, esango dugu, bere lana, eleiz gizon bezala, ba, azaltzen dala, bere maitasunaren indarrez, behin da berriz.
Bueno, ba, gaur Euskal Zine bilera hasiko da, eta hortxe egingo dozu lehenengo emonaldi, ez da? Gero, bai. Egongo da modurik, hau ikusteko, zelan zabalduko dozu,
Bueno, gaur estrainatu ondoren YouTubeen ere ikusi ahal izango da. Eta orduen ipinten da duzu labur.eus/7-okerhori-ipinta.
Labur?
Labur.eus.
Bai.
Labur.eus marra Benitoren bizitza.
Bai, bai.
Eta orduen ba hor ikusi ahal izango duzu, Eta nik uste dut gaur, importanteagoa dokumentala baino da, Benito bertan egongo dala, Benito jende aurrean egongo da, agurtzeko, azaltzeko, eta nik uste dut ere, ba, sentitzeko, hori urte askoren ondoren, zinez aletasuna, orain dino leketxo, bueno, orain dino edo gero eta gehiago, biziri dagoela, ez da?
Bueno, ba, 84 urte, bere dokumentala gaur ikusteko aukerea, Arratsaldeko 7:00 egingo da emonaldi, ezta?
Bai, hori xe.
Ederto baten, ba, Josi Sierra, erresa izen da dokumentala egitea?
Bai, kostata, denborea behar dozu, eta, baina Benito hori kontatzeko, berda egiteko, da, bere bizitza gogoratzeko, izan behar da 84 urteraz burua itzel ondo dekola, eta gustu emoten dau beragaz berba egitea, entzutea kostatzen jako gehiago, badakizu ez da, baina dinote ba, aparatoa berra huelako, eta baina super ondo nago, egia esan, zorion txu sentitzen naz, azken hiru urtetan bere lagun, eta bere laguntasuna sentitu dutela, eta sorte handi bat izan da, hori hain kontakizun zinematografikoak egiten dakien pertsona topatzea.
Hori da, Benitoren bizitza maitasunaren indarrez, Josi Sierra, zuzendaria dokumentalarena, gaur eskeineko da, lehenengo emonaldia gaur izango da. Zuri eskerrik asko, Josi, zorionak egindako lanagaitik, eta,
bai.
Bueno, Bizkaia Irratiko langileon partez be besarkada bat emoiozu, Benitori.
Eskerrik asko, ez aiztu gidoigilea eta produktorea be bada osela, Naia Muñoz Murua eta Jose Julian batera nos arruina india, nigaz batera egon dira behar horren atzean, eh?
Bakarrik ez dozunein, hori ez daududerik, bakarrik egiteko gatzada.
Bueno, da, beste lagun askori bebai eskerrik asko, zueri gutaz gogoratzeagaitik eta bezarkadea emongo dautzu gaur arrastian falta barik.
Ederto, eskerrik asko.